Radę, radę. Šiandieną noriu pašnekėti tokią temą apie tūkstančius tėvų ir tūkstančius mamų. Taip įdomiai priejau prie mokytojo ir sakau, vienas baktas nori suorganizuoti jūsų gimtadienį. Norit švęsti. Sausio mėnesio pradžiai. Sakau, ar galima būtų pakviesti jūsų mamą, kuri gyvena, vat, ašrame. Ir tėvą, kuris dar gyvas. Man sako, nereikia švęsti mano gimtadienio. Man nepatinka. Man nėra jokio noro būtų švenčiamas tas gimtadienis. Nes jis susijęs su kūnu. Jis sako, aš turėjau 100 000 tėvų ir 100 000 mamų. Kodėl reikia akcentuoti kūniškus ryšius? Šneka, aišku, iš babadžio pozicijos, reikia nepamiršti. Tai yra jo ligmo, jo sąmonė. Ir... bet sakau, vis tiek čia norės organizuoti. Sakau, man nepatinka, man nereik šito. Sakau, yra kam patinka švęsti savo gimtadienį. Man nereikia. Ir aš jau tą kalbą nutraukiau, bet va, tas sakinys realizuotas. Aš turėjau 100 000 mamų ir 100 000 tėvų, tėčių, nes man įstrigo ir sukosi sąmoniai. Ir aš tai meditavau. Va, ir atsiminėjau istoriją Šrimad Bhagavatam. Maharadža Čitraketu istorija. Ir ta istorija pasakoja, tai yra tikra istorija. Maharadža Čitraketu be abejo, nevyko prieš 1000 metų. Ir Maharadža Čitraketu, jis turėjo labai stiprų kūną, labai gražų kūną. Buvo gimęs karališkoj linijoj. Jis įvedė labai daug žmonų. Rašo, kad jis turėjo 1 000 000 žmonų. Taip rašo. Be abejo, jis turėjo mistinės galės. Be abejo, kažkaip jis jas tenkino, tas žmonas. Nes visai kiekvienai juk reikėjo jo dėmesio, jo prisilietimo, jo pokalbio su jie. Kažkokiu būdu jis jas, kaip sakyti, tenkino jos, tenkino jį, bet problema buvo tokia, kodėl šitą istoriją pateko į Šrimad Bhagavatam. Tų istorijų per 1000 metų yra labai daug. Per daugelį 1000 metų yra 100 000 karalių su savo istorijom, savo nutikimais. Bet šitą istoriją pateko. Kodėl? Jis yra išskirtinė tom, kad Čitraketu nesusilaukė sūnaus. Nei viena iš 1 000 000 žmonų nedavė jam sūnaus. Aplamai nedavė jokio vaiko. Nei viena. Ir po to pas jį užklydo išminčių Sangyra, jogas mistikas. Ir jisai padėjo susilaukti vieną iš jo žmonų vaiko. Ir Angyra, jisai sako, kad aš buvau pasiruošęs duoti tau dvasinį žinojimą, bet sako, tu labai labai norėjai sūnaus, o ne dvasinių palaiminimų, dvasinis žinojimas, kad tau atsivertų. Angyra Munis, kadangi vis tiek Čitraketu norėjo sūnaus, o ne kažkokių dvasinių dalykų, jisai sėdo kartu su Čitraketu ir su jo geriausia ir pirmąja žmona Kritadjuti prie aukų atnašavimo ugnies. Ir kadangi jisai buvo gimęs iš Brahmos, jis turėjo labai didelę galią ir didelį suvokimą ir pažinimą visatos, jisai atliko ugnies ritualą ir jis aukojo per ugnies ritualą saldžius ryžius. Ir po to tos saldžius ryžius davė suvalgyti Kritadjūtei, geriausiai žmonų. Jis suvalgė ir greit pastojo. Bet Angira Munis davęs tos ryžius pasakė, tu susilauksi sūnaus, ir jis bus tavo didelio džiaugsmo ir didelios kančios priežastis. Pasakęs tuos žodžius, jisai paliko. Čitraketu paliko visą areną, kur ritualas vyko, paliko vietą ir išėjo. Jis atliko tai, ką Čitraketu prašė. Kai gimė vaikas, be abejo, visą karalystę džiaugiasi ir labiausiai džiaugiasi Čitraketu su savo žmona. Bet nepamirškim, kad buvo dar kitos žmonos. Ir kitos dvi pagrindinės žmonos labai labai užpavydėjo Kritadjūtei, dėl to, kad Čitraketu natūraliai pradėjo jai daugiausia rodyti dėmesio, šilumos ir meilės. Nes jinai savo išėse nešiojo jo sūnų, tai yra paveldėtoje sosto, ir jinai pagimdė, ko kitos negalėjo pagimdyti. Įsivaizduokit, tūkstančiai tūkstančių metų atgal ir moteriškas pavydas jau egzistavo. Pavydas dėl sūnaus, dėl vaiko. Ir lygiai taip pat egzistavo ir vyriškos ydas, kaip išdidumas, arogancija ir taip toliau, ir be abejo pavydas. Bet va šitas pavydas tarp žmonų jis egzistavo visą laiką. Dėl to Kali Jugoj neleidžiama turėti daugiau žmonų, nes dabar yra tiek užterštos moteris ir vyrai, kad nuo moteris tai jis tiesiog negalėtų dviese gyventi su vienu vyru. Čia yra nesuvokiama. Tais laikais sąmonė buvo kita, kažkaip tai galėjo, dabar tai būtų košmaras. Na ir ką jos padarė? Jos nunuodijo vaiką. Nunuodijo vaiką, kadangi tai buvo ne jų vaikas. Susidokit, mes kalbam apie vedinės moteris, kurios turėjo visą išsilavinimą, kurias pakvečiant, kad jos gimtų, buvo atliekami ritualai. Jos augo tobuloj visuomeniai. Ta prasme, neįsivaizduojamas dalykas, bet taip jos padarė. Jos nužudė tą vaiką. Iš pavydų. Ir tada Čitraketu, nu ką, prieš tai buvo patyręs didžiausią džiaugsmą, buvo patyrę didžiausią sielvartą. Neapriepiamą sielvartą, neišmatuojamą sielvartą. Aišku, jie nesuprato, kad buvo nunuodytas vaikas. Ir tada vėl atėjo Angira Munis, bet jau dabar atėjo su Narada Muniu. Ir jie, kiek įmanoma, bandė nuraminti šitą Čitraketu, bet jiem neišėjo. Tada buvo prieita prie kraštutinio dalyko, tai yra buvo panaudota mistinė galia. Aš jau paskaitysiu iš lietuviško Šrimad Bhagavatam vertimo. Jisai Narada Munis kreipėsi į išėjusį vaiką, išėjusią sielą. Šį Narada Munis tarė, o gyvoji esybė, te lydi tave visokerio pasekmė, tik pažvelgi savo tėvą ir motiną. Dėl tavo mirties visus tavo draugus ir giminaičius prislėgė nepakeliamas sielvartas. Mirtis tave užklupo per anksti, todėl tau skirta dar daug dienų. Gali grįžti savo kūną ir draugų bei giminaičių rate mėgautis gyvenimo likučiu. Užim karališką sostą ir valdyk tėvo dovanotus nesuskaičiamus turtus. Žiūrėk, kadangi jį anksčiau laiko nužudė, jam dar buvo realiai likę dienų, jis galėjo, nu kaip sakyt, sąskaitai, gyvenimo sąskaitai dar buvo likę dienų, gal ir metų. paklusdamas Narada Munio mistinėms galioms, gyvoji esybė trumpam, paklusdama Narada Munio mistinėms galioms, gyvoji esybė trumpam sugrįžo į paliktą kūną ir atsakė išminčiui tokiais žodžiais. Iškiai gyvoji esybė pradėjo kalbėti, kūnas atsigavo. Jinai sako, priklausomai nuo to, ką pelniau savo polgiais, aš, gyvoji būtybė, keliauju iš vieno kūno į kitą. Kartais gimdama pusdevių pasaulyje, kartais žemesnių į gyvūnų ar augalų karalystėje, o kartais žmonių visuomenėje. Tad kuriame iš šių gyvenimų tiedu buvo mano tėvų ir motina? Iš tiesų niekas nėra man nei tėvas, nei motina, kaip galiu tuos žmonės laikyti savo tėvais? Nu. Tai va, tai čia yra įdomus tas dalykas, kad gyva būtybė, kaip guru ir pasakoja, kai jinai miršta, jinai atgauna pilną sąmonę. Kai jinai miršta ir dar būdama iššiose, dar turi sąmonę, meldžiasi ir po to išėjusi, nu jau gimdama, jinai vėl papuola į iliuzorinės energijos įtaką. Po pagimdymo. O po mirimo, bet kokia ir augalo, ir gyvūno, kai siela išeina iš kūno, jai atsiveria tikras žinojimas. Po to, kai vėl gimsta, jai užsiveria. Šiame pasaulis tęsia tą sielą išėjus iš vaiko kūno. Šiame pasaulyje gyvosios esybės nešamos raunios materialios būties upės ilgainiui tampa draugais, giminaičiais ar priešais. Jos gali būti abejingos viena kitai arba užmėgsti artimesnius ryšius, o kartais tarp jų įsiliepsnoja neapykant ar kitokie jausmai. Tačiau visi šie santykiai, kad ir kokie jie bebūtų, neamžini. Kaip auksas ir kitos prekės perkamos ir parduodamos nuolat keliauja iš rankų į rankas, taip ir gyvąją esybę jos pačios savanaudiškos veiklos padariniai verčia klajoti po visatą, eilinio tėvo pagalba persikeliant iš vienos rūšies kūno į kitą. Kai kurios gyvosios esybės gimsta žmonėmis, kitos gimsta gyvūnais. Ir vienos ir kitos amžinos sielas, tačiau jų tarpusavy ryšiai laikini. Žmogus gali kurį laiką globoti gyvulį, o po to atiduoti į kitiems. Tuomet juos susiję ryšiai nutrūksta ir buvęs šeimininkas nebelaiko gyvulio savo nuosavybę. Žmogus brangino gyvulį, kol šis jam priklausė, tačiau pardavus globotinį prisirišimas išsyk nutrūksta. Nors gyvoje sibiryšius nulėmė jų netvarus kūnai, pačios gyvosios esybės amžinos. Gimsta ar miršta kūnas, o negyvoja esybė, kuriai neegzistuoja nei gimimas, nei mirtis. Iš tiesų, jos niekas nesėja su vadinamaisiais tėvų ir motina. Žiaurus sakiniai, bet čia yra Šrimad Bhagavatam. Ir tai kalba pats vaikas, supraskim. Tai reikia medituoti. Gyvos būtybės nesėja niekas su tėvų ir motina. Dėl savo praeities karminės veiklos tapusi vienu ar kitų tėvų sūnumi. Gyvoji esybė, kuriam laikui prisiriša prie jūsų teikto kūno, todėl pripažįsta esanti jų vaikas ir mėlyje su jais bendrauja, tačiau mirtis anksčiau ir vėliau nutraukia šios santykius, todėl nėra jokios prasmės džiugauti ar selvartauti. Gyvoji esybė nežūstanti ir amžina, nes jos būtis neturi nei pradžios, nei pabaigos. Ji niekada negimsta ir nemiršta, va čia kas liečia gimtadienius. Jeigu tu va tą realizaciją turi, jo, tai va tu gali tokioj platformą elgtis. Ji visų rūšių kūno egzistencijos pagrindas. Tačiau jos prigimtis visiškai kitokia nei kūno. Gyvoji būtybė tokia tauri, kad savo ypatybėmis prilygsta aukščiausiam viešpačiui. Vis dėlto ji be galo maža, todėl linkusi pasiduoti išorinės energijos kerams ir priklausomai nuo ją užvaldžiusi truškimo, pati susikuria įvairius kūnus. Šiai gyvai esybei nieks nėra nei brangus, nei nepalankus. Ji nemato skirtumo tarp to, kas priklauso ją ir kas priklauso kitiems. Ji vienalytė ir nedaloma, kitaip sakant, draugų ir priešų, geranorių ir pavyduolių veiksmai neturi jai jokios įtakos. Ji yra liudininkas, stebintis žmogiškųjų ypatybių įvairovę. Aukščiausias viešpats Atma, priežasčių ir pasiekmių kūrėjas, nepripažįsta karminės veiklos teikiamų džiaugsmų ir kančių. Jam nėra reikalo įsikūnyti materialiame kūne ir neturėdamas materialaus kūno jis visada išlieka nešališkas. Tokios pat savybės tegu kur kas menkesnių mastų būdingos ir gyvosiomis esybėms, neatsiejamoms viešpaties dalelėms, todėl nedera pasiduoti sielvartui. Suliktai žodžiai sąlygota siela buvusi Maharadžio Šitraketų sūnumi pasišalino. Šitraketų ir kiti mirusio berniuko giminačiai liko apstulbę. Pagaliau jie liovėsi sielvartauti, nes įstengė nutraukti prisirišimo grandines, siejusias juos su šeimos nariu laikyta siela. Pareigingai atlikę visas laidojimo apeigas ir sudeginę mirusio kūną, karališkų šeimos nariai atsikratė prisirišimo, kuris sukelia iliuzijas, širdgėlą, baimę ir skausmą. Be abejo, tokį prisirišimą įveikti labai sunku, tačiau jiems pavyko tai padaryti be ypatingų pastangų. Čia vat labai daug buvo susakyta dalykų, kurių net ir filosofai, galbūt ir išminčiai negali susakyti, bet tai susakė vaiko siela. Ir tai reiškia, kad vaiko ten tik kūnas buvo, o siela tai jinai turėjo žinojimą. Kaip mane ir mokino, jau visus baktus mokino mokytojas, kad būtent išėjusi siela iš kūno, jinai turi pilną žinojimą. Jei atsiveria žinojimas po to, kai jinai yra gimsta, išeina iš motinos kūno, tada ją apgaubė iliuzija, pradeda kontaktuoti su objektais ir su aplinkiniu pasauliu. Nu, taip veikia gamta. Dėl to, kai kurios sielas meldžiasi iššiose, kad iliuzija jų, kad viešpats nepatalpintų iliuziją ir jos atsimintų viešpatį. Tai šituose tekstuose buvo aprašyta, kad būtent dėka kūnų atsiranda va tas, čia mano, čia ne mano. Šitą tėtį mylėsiu ir mamą, o šitą nemylėsiu, nes jie ne mano tėvai. Iš tikrųjų, jinai ir sako, kad tėvų tokio kaip dalyko, kaip tėvo ar mamos nėra. Yra tik kūno tėtis ir kūno mama. Bet sielos negali pagimdyti joks tėtis, nei joks mama. Jokia mama. Bet kadangi siela tapatinasi su savo psichika, o psichika yra surišta su tėvų psichika, jinai jaučia, kad čia yra tėvo ir mamos. Nu, aš esu gaminys. Ir tada užsimesga labai tvarus ryšiai ir kai tėvas ir mama praranda, vaiką būna begalinis skausmas ir baimė, bet visi tie jausmai kyla iš iliuzijos. Jie nekyla iš meilės. Kai žmonės sako, aš labai mylėjau, dėl to man dabar skauda, aš netekau vaiko, tai nebuvo meilė. Tai buvo savinimasis, tai buvo iliuzija, tai buvo tapatinimasis. Nes meilė nieko bendro neturi su savinimas. Nieko bendro neturi. Ir vat siela, kuri turi transcendentinį žinojimą, jinai, sakykim, toje būsenoje neišgyveno skausmo, nes jinai turėjo supratimą, kad realiai tai nėra jos tėvai. Tai yra kūno ir psichikos tėvai, bet ne jos pačios. Be abejo, čia yra labai labai aukštas lygmuo ir mes negalime jo imituoti. Ir iš jo pozicijų elgtis, nes mes pridarysim žaidimų, tai bus anksčiau, nu kaip pasakyti, nepalei mūsų realizaciją. Bet tie, kas turi tokią realizaciją, gali taip daryti. Tai, sakykime, babadžio vieša, tas babadžio drabužiai duodami žmonėm, kurie dar tos realizacijos ir neturi. Bet jeigu žmogus yra pažengęs ir nušvitęs, tai toks babadžis jisai gali šnekėti. Jisai gali pilnai pasakyti, kad nereikia atvesti į mano gimtadienį tėvų, nes aš turėjau 100 000 tėčių ir 100 000 mamų. Jeigu yra tokia praktinė realizacija, tai tada gali, bet jeigu tu tokios praktinės realizacijos neturi, tai to daryti negalima. Taip, šitie pamokymai buvo duoti transcendentalistų, kurie absoliučiai neturi jokios iliuzijos, tai yra Angira Munio ir Narada Munio. Tai yra transcendentinio lygio vaišnavai, kurie nemato, kad būtų įvykusi mirtis. Jų matėme nebuvo mirties. Mirtis buvo Čitraketų ir žmonos ir kitų akimis. Jie matė kitaip tą įvykį, o tie išminčiai matė kitaip. Ir akivaizdu, kad Čitraketų su visom žmonom buvo absoliučio iliuzijai, nes jie matė ne taip, kaip iš tikrųjų yra. O Narada Muni, Sangira Muni buvo ne iliuzijai. Ir jie davė aukštesnį matymą. Pradžioje jie šnekėjo, bet tam, kad karalius visiškai nusiramintų, buvo karštutinės priemonės. Tai yra buvo atgaivintas kūnas, tai yra prikeltas iš numirusiųjų kūnas. Ir siela pateko, tai nu, čia reikia turėti labai galę didelę, kad tai padaryti. Ir jau kaip pats vaikas pasakė, kad o kurie jūs būsit mano tėvai, mama ir tėtis, kuris dabar čia yra mano tėtis ir mama, jeigu aš jų turėjau milijonus. Ir aš turėjau augalo kūną, įsivaizduokit, augalo kūną, aš turėjau gyvūno kūną, aš turėjau žmogaus kūną ir aš turėjau pusdėvio kūną. Ir va, kai žiūrėjau tą filmą Yogis of Tibet, vienas jogas jis pasakė, kad sako, aš jau 3 metų galėjau atsiminti savo inkarnacijas praeitas. No, ir po to kitas jogas ten, Druvang Rinpoche, jis vienas yra pats seniausias ten jogas, buvo iš tų visų labai daug metų prameditavęs atsiskyręs, pasakė, kad aš galėdavau įeiti į tarpinę stadiją tarp gimimo po mirties, kai na tarpinė stadija iki gimimo ir va toj stadijoje aš galėjau matyti absoliučiai visas savo inkarnacijas, kūnus, kuriuos aš turėjau. Sako, aš buvau ne kartą pragare, aš buvau ne kartą gyvūno kūne, aš buvau ne kartą dvasios kūne. Smis realiai taip sakė. Ir ne vienas jis sako, mes tai matom, bet sako, kas tom patikės. Na, tu gali žmogų išnekėti, bet kas tom patikės. Tai vat, jų sąmonė tokia prasiplėtusi, jie išvydė yra visus tuos dalykus ir kai tu matai savo tuos visus kūnus, tai klausimas dabar, kuris iš tų kūnų tėvų yra tikrasis tėvas ir motina. Kol tu nematai, tai tau aišku šitas tėvas ir motina yra vieninteliai, bet kai tu matai savo praeitas inkarnacijas, tai klausimas kyla, tai kuris? Kuris iš jų? Ir kitas klausimas kyla, ar tikrai jie yra mano tėvas ir motina? Aš kaip siela tai neturiu, jie nėra mano tėvas ir motina. Tėvas ir motina mano yra kaip Rada ir Krišna. Bet šito kūno sukūrėjai yra jie. Šiam gyvenime jie, kit praeitam gyvenime dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. Čia nekalbama apie tai, kad jų nereikia gerbti ir dėkingumo jaus, nekalbama. Čia kalbama apie prisirišimą. Ir tapatinimas. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Dėkingumas ir pagarba ir šiluma be abejo jaučiami tėvam, kurie, nu, čia net nėra ir kalbėti, kiek askezių pridaro, kad tą kūną išauginti ir tą psichiką suformuo, taip? Kiti, kas jau pažengia tėvai, tai dar ir pasirūpina sielą. Tai čia nėra kalbos visos vedos. Apstu vedose, vediniuose literatūroje apie pagarbą tėvui, mamai, apie pareigas ir taip toliau. Bet kita tema yra apie prisirišimą ir tapatinimąsi, kuris sukelia didelį skausmą ir širdgėlą. Tai va tas tapatinimas yra labai labai pavojingas. Ir tas pergyvenimas, jis yra natūralus, kai žmogus miršta, bet reikia su juo kuo greičiau tvarkytis, nes jisai kenkia išėjusiai sielai. Jisai neleidžia jai lengvai toliau migruoti kitus kūnus. Kodėl tas vyksta skausmas? Dėl to, kad įvyko labai didelis prisirišimas. O prisirišimas įvyksta iš egoizmo, iš noro tenkintis. No, prisirišimas vyksta. Jeigu nėra noro tenkintis, nebevyksta prisirišimas. Jis įvyksta dvasinis. Ten yra dvasinis prisirišimas, jisai sukelia dvasinės ekstazės. Bet praktika rodo, kad žmonės dvasinių ekstazių neišgyvena. Net ir dvasinis išsiskirimo jausmas vienos sielos su kita siela. Tai yra viena iš ekstazių formų ir tai yra labai aukšta būsena. Bet žmonės dažniausiai ir gyvūnai ir pusdieviai išgyvena baisų skausmą ir sielvartą. Tai rodo, kad buvo pasisavintas tas, ta būtybė, jinai kaip buvo padaryta, kad yra mano dalis, tai man priklauso ir yra mano. Ir kai iš tavęs tą atima mano, tada įvyksta, nu, kaip iš vaiko atima saldainį, kuris jau viduje pasisavino ir jau mąstė, kaip bus man džiaugsminga tą saldainį čiulpt. Tai kai atima iš tėvų vaiką, kada tėvai jau jį pasisavinę yra ir jau jis yra jų, ir jie džiaugsis jo krikštavimais, pirmais dantukais, pirmais plaukiukais, bučiuos, uostis kūną, mokins vaikščiat ir taip toliau. Atima, tada įvyksta skausmas, bet tas skausmas yra iš egoizmo. Nu, iš kuris verčia labai stipriai tapatintis su kūnu ir pasakyt, kad tai yra mano. Tai va tą Narada Muni, Sangira Muni stengiasi pasakyt labai jautri tema, nes dažnai žmogus gali tave net ir rėkt pradėt ant tavęs, girdėdamas tos dalykus. Bet tiesa yra tokia. Tiesa yra tokia ir yra malonu gyventi toj iliuzijai, toj saldžioj iliuzijai būt, bet ateina laikas, ta iliuzija yra sugriaunama ir tada žmogus tiek, kiek džiaugiasi, tada tiek išgyvena sielvartą. Tai kad to nebūtų, žmogui ir duodama tą Šrimad Bhagavatam, kai skaitytų tokias nepatogias temas ir stengtųsi nors 1%, nors 2% žiūrėti savo vaiką atėjusi kaip ne į savo. Ta prasme, kad tai nėra tavo dalis, tai yra nėra tavo nuosavybė ir tu davėjai jai kūną, bet netgi subtilų kūną jinai jau tą sielą atsineša. Tik tiek, kad tas jos subtilus kūnas, ta psichika yra įtakojama tėvo ir mamos subtilių kūnų, bet realiai jinai jau atsineša net ir subtilų kūną. Realiai tu duodamas yra grubus kūnas. O subtilų kūną siela turi, nu tą apvalkalėlį, kaip sakyti, tą psichiką. Jinai yra veikiama kažkiek tai tėvo ir mamos, bet supraskim, kad jinai buvo veikiama milijardus metų, kitų tėvų ir mamų, žmonų, vyrų ir vaikų ir draugų. Tai yra būtybė, su kuriuom ta asmenybė bendravo. Ir turėjo kaitą kažkokią tai. Tai va tas pasakymas, mokytoja, aš turėjau 1000 tėčių ir 1000 mamų, kodėl reik dabar akcentuot. Jisai privertė mane paskaityt, atsimint šitą istoriją ir pamastyti šitą linkme, be abejo, nei mokytas, nei kiti, kai kažką miršta vaikas, šitų dalykų nepasakojo, nešneka, tiesiog patylė, vat, ir pabūna kartu, vat kaip tik buvo visai nesenai toks įvykis, kai vienos šeimos, nu vienos moters jaunos mamą partrenkė autobusas Bangladeše. Tai jie atėjo pas Gurudevą, ta moteris su vyru, su savo broliu, tiesiog pabūt. O ta mama buvo gurų mokinė, dar šalia. Ir jinai mirė labai labai nepalankių situacijų. Jinai mirė šeštadienį, plus ją partrenkė šitas autobusas, ar vilkikas, ir plus tai buvo amavasija, kada mėnulio visai nesimato. Tai, nu, trigubas nepalankumas. Tai mokytas tiesiog sėdėjo ir paklausinėjo ir meldėsi. Jisai tų tokių pamokslų nesakė. Nes, nu, tiesiog nejuto, kad tau reikia daryti. Gal kartais jau pasako, gal, bet aš nemačiau, kad taip sakytų. Dėl to mes va šitą dalyką šnekam ne tam, kad kitiems šnekėtų. Taip? Nes, na, aišku, Narada Munis ir Angira Munis, jie tokio lygio, kad jie galėjo iš karto išblaivinti. Nes, nu, turėjo tokią galią. Jeigu tokių galių neturi, tokių realizacijų, tai gali apie tai šnekėti. Bet reikia labai gerai išjaust, kad tikrai yra tam laikas ir tu gali apie tai išnekėti. Kitu atveju tiesiog žmogus išvis lauk tave. Nes kol žmogus yra labai stipra iliuzija ir labai dideliam sielvartai ir baimė ir skausme, jeigu tu jam pradedi šnekėtis, tiesiog nuo atmetimo reakcija vyksta, turi biškai apsiramint. Bet šitas šitraketo būtent ir buvo labai stiprio iliuzijų ir baimė ir skausme ir jam šnekėjo. Matomai vertino, kad jisai išgirs, matomai vertino, kad jie gali tai šnekėti ir jie yra pajėgus jį, kaip sakyti, atblaivinti. Bet tai įvyko tas atblaivinimas tik tais, kai prikėlė iš numirus. Tai yra kraštutinis dalykas. Kitu atveju būtų neatblaivinę to karaliaus su žmona. Tiesiog turėjo pats vaikas pasakyti, o kurie čia yra mano tėvai? Nu, kurie iš šitų milijonų? Jūs ar tie, ar tie, ar tie, ar tie, ar tie, ar tie. Tai kurie? Ir tuose tekstuose buvo rašoma, kad realiai tas prisirišimas, kad šitos myliu, šitų nemyliu, arba šitas mano draugas, šitas ne mano draugas, jisai vyksta subtiliam kūne. Nu, apvalkale, psichikoj, materialioj, bet ne sielos sąmonėje. Materialioj sąmonėje, materialioj psichikoj. Tai yra tie, kurie tave patenkina tuo metu, jie yra tavo draugai. Jeigu tau kažkas nepatinka, tu staigi tampa priešais. Kali Juga ypatingai. Labai greitai draugas tampa priešu, priešas tampa draugu ir mes matom aplinkui, kiek yra susipykusių netgi tėvų ir vaikų, žmonų ir vyrų. Taip, ten būna santykiai, turi pažįstamus kažkokius, tai čia tame liečia, tame tos, ta pats liečia ir baktus. Tu gali pasakyti kokį vieną sakinį ir tau gali santykiai suirti. Ten tiek žmonės yra jautrus savo, bet nejautrus kitiem. Antiek yra dabar ekocentriškumas didelis. O sako, aš labai jautrus esu. Jautrus žmogus. Klausimas, kam jautrus? Sau ar kitam? Dažniausiai sau. Jeigu sau labai didelis jautrumas yra, didelis ekocentriškumas yra, savimėlė didelė, tai ten užtenka kažką netai padaryti, ten gali metų, dviejų, trijų ar dešimties metų ryšys sušlubuoti arba iš viso pasibaigti. Iki tokio lygio yra susiakcentavimas. Dėl to bakti jogo, aš vat, mano tokia vat įžvalga yra, aš manau, kad kuo žmogus labiau pažengia, vienas iš labai rimtų požymių yra, kad jisai sugeba kritiką gerai priimti. Jeigu šitas požymis yra, reiškia rimta pažanga padaryta. Bet jeigu vyksta įsižeidimai ir visokie kitokie dalykai, užsigavimai ir ten santykių šlubavimai vien dėl to, kad tau kažkas pasako kažką grubiai ar negražiai ar kritiško, bet teisingo, tai dar nėra pažangos. Nėra pažangos. Nu. Ir labai sunku yra žmonės, kurie gali sveikai priimti kritiką. Labai sunku rasti. Dėl to, kad kuo tu daudesnė pažanga padarai, tu supranti, kad jeigu tau pasako kažkokią kritinę pastangą, tai pasako apie tavo kevalus. Tai yra apie tavo grubų kūną arba tavo subtilų kūną, charakterį, psichiką, materialį. Ir laiko klausimas, kada jie keisis. Dažniausiai ne apie kūną pasako pastabą, o apie psichiką. Ir jeigu tu neturi realizacijos, kad tai nesi tu labai įsižeidi, nes tu galvoji, kad tai tu ir esi. Tu esi tą skupumo savybė, tą nejautrumo savybė, egoistiškumo savybė, nu viskas, kam tau priekaištauja. Bet jeigu tu turi gilesnę realizaciją, kad tai yra tavo kevalai, nu tu tiesiog gali pasakyti, aš permastysiu, jeigu atrasiu savyje tai, ką tu sakai, aš be abejo su to dirbsiu. Nes kartais būna žmonės pasako tai, ko nėra, tai, ką jie mato pas save, arba iškreiptai kažką mato. Vagis visą laikį tars kitą žmogų, kad jis vagi. Prisirišęs prie moterų, geismingas žmogus galvos, kad ir kitas toks pat. Skupas visai galvos, kad visi skupi. Manipuliatorius galvos, kad visi manipuliuoja ir taip toliau. Nu, tu gali pripaišyti, tau gali iš vis tave visai netaip suprast ir interpretuoti tavo veiksmus palei savo sąmonę. Nu, kiek yra tokių istorijų buvę, net ir su vaišnavų šventaisiais. Tai va, tai tos gyvos būtybės palei savo egoizmą, jos ir mes garišius reiškia, kai jau patenkina egoizmą gyva būtybė, tai jau draugas, ten gera žmona, vyras, ten geras vaikas, ar tėtis, ar mama. Bet kai egoizmą užgauna, tai jau blogas vyras, blogas žmona, blogas vaikas, blogas tėtis, blogas draugas, blogas guru. Blogas guru, va. Tai vat, bet visi šitie geras, blogas vyksta proti, tai materialioj psichikoj, ir pagrindas to yra egoizmas. Tai, kas egoizmą tenkina, tai vat toksai, o kas netenkina, vat toksai. Ir su siela visi šitie procesai neturi nieko bendro. Bet kol tu randiesi toje psichikoje ir pilnai su ją tapatinės, tai natūralu, tu tame gyveni, tu galvoji, kad tos emocijos yra tavo, ten ištisi pokalbiai, telefono, knygos rašymos, tai filmai statomi, dainos dainuojamos, susitikimė, žmonės valandom šneka ir įsivaizduok. Tai viskas yra sapnas. Bet sapnas tam, kuris yra prabūdęs transcendentiniam lygį. Jis galvoja, nu ką žmonės čia gaišta laiko? Kas čia gaišta laiko žmonės? Pavyzdžiui, aš duosiu pavyzdį, at iš savo atveju. Tokia visai nesenai situacija buvo. Čia aplinkoj randasi vat, vien žmogus, nu, grupelė žmonių, ten, bet viens ypatingai žmogus, kuris nu, labai jau didelį pavydą išgyvena. Į mano asmenį ir į kitus vakariečius. Bet ypatingai mano asmenį. Ir tas žmogus jau ten gerokai vyresnis. Ir dvasinių statusų vyresnis, ir taip, aš šiandien noriu detalizuoti, bet, nu, vat kaip pastacija. Ant tiek jam pradėjot pavydas, kad mokytojas skiria dėmesio, ar kad aš ten pabendrauju su mokytojai. Kad aš vieną kartą nuėjau, ten buvo pagamintos, pas Vibramačiarį, kur gamina čia šventyklai, pagamina maistą. Nuėjau, sakau, jis kaip tik gamino free bulvytės, pakankamai gerą prasadą pagamino. Ir ten buvo liktoje kadašis. Jis sako, šitos bulvės ant žemės, kur padėtos lėkštai prieš valgymą. Ten padeda į lėkštes. Sako, šitas yra atšalusios, aš dar naujų pakepsiu. Tai sako, šitų neimk. O aš žinau, kad tas naujų kepimas užima laiko, tai aš tai paėmiau su ranka, kuri buvo švari. Ir nesudelnu, bet su kita rankos pusė taip lengvai, švelniai priliečiau ten prie poros bulvių. Patikrinti temperatūrą. Ar jas galima valgyti, ta prasme, jos turi biški savyje karščio, ar jau geriau tikrai palaukti karštų. Ir per metrą sėdėjo tas žmogus, kuris labai didelį negatyvą išgyvena. Jis pamatė, aš nemačiau, bet man papasakojo. Aš pamačiau, kad labai drungnos, taip nuėjau, galvau, sako, aš už 10 minučių ateisiu ir paimsiu tas karštas bulvytės. Taip pat to man tik vėliau tas vyrėjas pasakė, sako, kai aš norėjau duoti tas bulvytės, kurias tu priletėjai, tas žmogus pasakė, šitas žmogus lėtės prie tų bulvių, aš neimsiu, nevalgysiu, tu man duok kitų. Tai vat įsivaizduokit, iki kokio lygio gali daryti viskas, nu, kaip pavyzdys, sakykim, tai... Ir man, kai tą papasakojo istoriją, tai aš anksčiau tai būčiau kažkokį skausmelį pajutęs. Nu, tokie, žinai, liūdėsi, kad tai... Nu, tiesiog juoktis pradėjau. Tiesiog juoktis, nes tu supranti, kad žmogus, kuris tavęs ten nemėgsta ar pavydys, tiesiog nemato tavęs. Jau aš savęs pats nematau, taip kaip sielas. Matau savo kevalus visokius. Bet kitas žmogus tuo labiau nemato, žinai, tuo labiau. Kažkokius tai trūkumus mato arba privalumus atvirkščiai, nes pavydas yra nesvarbu, bet vat kaip pavyzdys. Tai kartais tiesiog nu tose situacijose, nu, belieka tik tais juoktis ir nereikia priminėti labai, labai rimtai. Bet aišku, čia yra ne mirtis, čia yra smulkmena. Kai yra mirtis, yra kiti dalykai, bet visi ačiarios patarė, kad kai vyksta mirtis, reikia jums šventraštį ir skaityti savo protą. Intelektą aštrint, kad intelektas protą sustiguotų, nes protė yra tik emocija, protė nėra jokių analizų. Analizės vyksta intelekte. Šventrašiai yra skirti intelekt. Ir tas intelektas turi sukontroliuoti protą, ir dažniausiai moteriškos lyties protas tada ypatingai sviruoja, tada vyras turi padėti sukontroliuoti moteriai protą. Bet kontrolė ateina vat, skaitant tas teisingas žinias. Kad ta siela nebuvo mūsų nusavybė, jinai apsilankė mūsų namučiuose, jinai išėjo iš mūsų namučių, jinai keliauja toliau, ateis kita siela. Ta prasme, nu, kurie čia turi, laukarindai turi tokią patarlę, kad vaikas tai yra kaip svečias, atėjo, aprengiai pavalgytinai ir išleidai toliau į kelionę. Tai tas pats, vat ateina, tu jam duodi drabužius, duodi maistą, pasišneki iki paauglystės, dar gerų atveju, kad iki paauglystės. Ir po to jis eina savais keliais. Tai va, tai jau seni žmonės, tokių vat patarlių prigalvoja yra ir jose yra labai daug tiesos. Tai va, tokia buvo filosofija išdėstyta angyram. Ne filosofija, iš tikrųjų, tai yra žinios. Tai nėra pasvaičiajimai, tai yra gamta. Jeigu mes paimsim senovės lietuvių dainas visokias, ir aš rašiau darbą universitete reinkarnacija senovės lietuvių dainose. Ten aiškiai parašyta, aš buvau žolelė, aš ten buvau meldeliu, aš ten buvau tuo, ten aiškiai parašyta. Graikijoje tas pats buvo reinkarnacija, iš tikrųjų visam pasaulyje randamos tos žinios apie, nu, tos tie pasisakymai apie reinkarnavimąsi, aš buvau tokiam kūne, aš tokiam, tose laukinėse tautelės, tai ten iš viso, kad protėviai atgimsta žvėrimis, arba kur protėviai atgimsti, bet ten budizme, tai iš vis. Dabar žiūrėjau vat, apie vieną tokį rimtą jogą, kai jisai gimė, iškart prisistatė lamos ir sako, jūsų name atėjo pažengęs jogas, labai pažengęs, bet ypatingas jogas, sako, nu. Tai, sako, ar jis yra, tai tada moteris neatskleidė, kad jis yra, nes jis, sako, mums buvo nusispjaut, ko jiem reikia, man, sako, reikėjo vaikų, mums truko vaikų, nuo ten vaikų gausa daug ką lemia, nes vaikų gausa lemia, kad tėvam padės, ten prie ūkio padės, ten jų verslė padės, tai kažkaip to vaiko neparodė, jam buvo vieneri metai. Ir po to, kai saugo 20 kažkelių ar 4 metų, jis paliko šeimą ir išėjo į urvą medituot, labai didelės askezės atliko. Tai aš jau neatsimenu jo vardo, bet yra apie jį filmą, žinai, pastatytas. Tai Tibete, tai budizmo tradicija net atranda tą vaiką, kuris yra prieš tai miręs aukšto lygio jogas ir jį sadina į sostą ir jis jau nuo vaikystės pradeda atlikinėti apeigas ir laiminti vienuolis. Kitaip sakant, tavo guru miršta, tu ten po metų dviejų jau jie atrandi, ar po trijų, būna jos paima vienuoliai ir toliau paruošia ir toliau jis tęsia savo, kaip pasakyti, misiją. Nu, iki tokio lygio. Tai aš ir guru paklausiu, sakau, parum guru dievas išėjo, sakau, jeigu jis ateis įmanoma atras, sako, nu, labai sunku. Nu, nes jie būna grįžta, kada grįžta, neaišku, bet kad grįžta, faktas, dvasiniai mokytojai gali eiti dvasinį pasaulį, po to vėl grįžti čia, pabuvę ten, čia nesupras. Tai va, tai, bet, nu, kaip pasakyti, vienas dalykas yra vienuolių tos tradicijos, požiūris, kitas dalykas yra šeimos požiūris, kada vyksta vaiko planavimas, kada vyksta lūkesčiai, ilgas laukimas, išnešiojimas, visas tas vat, meditacija į tą vaiką pririša protą ir po to, kai yra netenkama, yra labai didelis skausmas protė. Kartais lieka visam gyvenimui, kartais net šeimos išsiskiria, tiesiog viens kitą apkaltina pasąmonį arba nebenori matyti dėl to, kad tą vaiką prarado. Tai yra negerai. Tai yra negerai ir nu, yra viskam, kaip sakyti, savo ribos. Ir kaip viską gamtoj išmintinga yra priimti ir paleisti. Ir kaip senovės lietuviai sakė, nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Tai yra, kai tau kažkas į gyvenimą ateina, nereik labai džiaugiauti. Ir kai kažkas išeina, nereik labai pergyventi. Nu, neišmintinga tai daryti, nes tai yra galų gale nesusiję su tavim. Aišku, aš nekalbu, yra sieliniai ryšiai kažkokio lygio, bet dažniausiai tai yra bendraujama psichikos lygio, gilesniuose psichikos lygiuose su tarp tėvo mamos, bet tie dvasiniai ryšiai iki jų labai labai toli yra, nu, dasikapstyti. Tai va, tiek būtų išvalgų ir meditacijos į tėvus ir mamas į gimtadienius, nesisireikšminkim, nesusiakcentuokim ir tų gimtadienių. Šiaip tai, kaip pasakyt, geriau yra švęsti, kada va, mokytojas kokį nors priima senjasą, arba kada tam babadžiai vieša, Arba kada gauna dykšą, tokias šventės gerai švęs, bet dažniausiai nešvenčia. Dabar paplitus tokia tradicija gimtadienio šventimai. Be abejo, ateimas sielos tokios į žemę irgi yra šventė. Nu, bet ta šventė nėra sąsojai su kūnais. Tai vat, būna, kad mokytojai ir nenori akcentuoti tos kūniškos šventės, nes iš dvasinės plotmės niekas ir netėjo ir nieks neišėjo. Ta dvasinė sala, tas mokytas visą laiką buvo, yra ir bus. Tas atėjo, išėjo, gimė, mirė, yra tik tais, yra skirta kūnui. Va, ir nėra net kalbos, kad reikia gerbti tuos, kurie davė kūną, kurie augino, bet va tame statuse, kada jau žmogus turi nebepraktikuoti ryšių su artimaisiais, tai tame statuse tie žmonės jau nebenori to akcentuoti, bet savo šilumą ir pagarbą ir dėkingumą išlaiko. Nu, o mums galioja kitos taisyklės, mes, kaip sakyt, kitam lygiai esam, bet vis tiek, kad neužgoštų skausmas ir baimės ir širdgėlą, kad neužgoštų, reikia skaityti Šrimad Bhagavatam kiekvieną dieną. Radė, radė.